Capitolul 12. Eu, de la bancă, vreau să zic, de la această bancă, făcută dintr-o bârnă de vreo 2 metri de lungă, bârna, fixată cu scoabe de fier pe două trunchiuri, suporturi, îngropate în pământ, de aici până la stejar sunt ca vreo 10-15 metri. Deși, evident, pe lizierea pădurii, împrejurul stejarului, sunt câțiva arbuști, câțiva copaci, subțiri și firavi, și mă mir cum de-a apărut acest stejar aici. Aș fi tentat să cred că acest stejar nici nu există. Nu este decât rodul imaginației mele. Dar dacă îl văd eu, înseamnă că există. Dacă l-am mai văzut, înseamnă că a existat și mai înainte. Și chiar dacă el nu există, el totuși există. Pentru că eu cred că există. Și dacă omul crede în ceva că există, atunci acel ceva cu adevărat există. Mă ridic de pe bancă și, absolut incidental, îmi arunc privirea spre coșul în care am aruncat cele două plicuri și observ că, așa cum sunt ele, sfâșiate, bucățele de hârtie, în afară de partea pe care am citit-o, ele, zăcând în pozițiile, mai au pe versul și un alt text pe care l-am ignorat. Aoleu, dar într-adevăr textul de pe cealaltă parte este destul de consistent. Iată dar, când mă întorc, scot bucată cu bucată peticelele de hârtie și le așez jos ca să le recompun cum au fost. Bine încă de nu s-a întâmplat să le fac mii fărâme, ci numai în patru, cel mult 6 secțiuni. Și apare textul. Și pe foaia de răspuns de la Fundația Sponsorus Moldova și pe cealaltă foaie de răspuns de la editura Peri Noi. Curios. Le aranjez alături și observ că textele sunt aproape identice. Păi cum dar? Dacă și răspunsurile sunt identice, dar și textele, ce-o fi asta? Sunt niște explicații, comentarii sau, un fel de postscriptumuri. Curios lucru. Să văd mai întâi ce spune domnul editor. La cele enunțate mai sus, vă aducem la cunoștință că, vă aducem la cunoștință, domnule autor, că cititorul nostru s-a plictisit, s-a lehătemisit completamente de cărți ce tratează probleme de politică, de societate, de moral. Sunt lucruri de mult învechite. Acum cititorul așteaptă lucruri senzaționale, crime, violuri, jafuri, tot felul de incesturi. Astea au căutare, astea au succes la public. Și eu, ca editor, aflat în pragul falimentului, dacă nu chiar în centrul falimentului, nu am niciun chef să risc editând o carte pe datorie, care carte să nu aibă căutare, difuzare și să nu-mi readucă starea financiară de altă dată. Așadar, tocmai ceea ce bănuiam eu. Să văd și dincoace, de la domnul director Lupu, de la FSM. E tot un comentariu, un postscriptum. Vă aducem la cunoștință, peste cele spuse mai sus, că noi, fundația noastră, cărți manuscrise, lucrări cu subiecte politice, din considerentul că nu vrem să venim în conflict cu autoritățile oficiale, cu guvernarea actuală și nici cu altele din viitor, pentru că dumneata, stimate autor, ai avut intenția de a redacta o carte care să fie îndreptată contra actualului regim, a actualei stăpâniri. Și dacă vrei să încerci a candida sau a prezenta un nou proiect, ar fi bine să te lipsești de acele idei și să procedezi la niște simple idei, simple subiecte de cultură, de viață privată, umană, simplă. Iată dar că domnul director de la Fundația Sponsorus Moldova este ceva mai vag. Este clar însă că mai curând va fi acceptată o carte cu un conținut ca cel enunțat în sugestia făcută de domnul director de la editura Peri Noi decât ceea ce am prezentat eu în perspectiva celor 5 subiecte. Ha, ha, ha! Deci este cu adevărat o coincidență. Și eu să mă credeți că, propunându-le acele subiecte, nu am și altele? Ca un experimentat și pățit în meserie, am și alte subiecte de rezervă. Cum s-ar spune, țin aturile în mâinică și ca în jocul de cărți le voi scoate exact în momentul când va fi nevoie, la momentul propice. Deci, domnilor directori de fundație și de editură, să nu credeți că m-ați pus pe labe și eu o să depun armele, o să capitulez. Nu, iată numai de la această bancă un pic numai să arunc la coș acele peți de hârtie pe care, desigur, aș fi făcut mai bine să nu le fi citit, dar fie. Și imediat procedăm la o ripostă. Da, o ripostă, o ripostă dură, domnilor directori, așa cum se cuvine să o facă un ins care se respectă pe sine. Așa, un minut de relaxare pe bancă. Trec la adânci respirații, expirații, după care ne răsucim și dăm lovitura de grație. 1, 2, 3, 5, 10, 13, 50, 60... Un minut. 1, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 60. 2 minute. Stop. În picioare și pornesc. Dar cum de la această bancă până la trunchiul stejarului nu sunt decât 10-15 metri, îi voi parcurge cu viteza melcului. Da, cu viteza melcului. Pentru ca de aici până acolo să reușim să expunem sumar, rezumativ, subiectele celor câte? 3 sau 4 subiecte, fulminante, șocante, senzaționale. 1. Femeia vamp. 2. Incest în cabina ascensorului. 3. Asasinarea soției. 4. Zombi sau zombiada. Da, ați auzit, astea sunt doar titlurile, denumirile subiectelor pe care le am în rezervă. Nu vi se pare că sunt șocante? Senzaționale? Mai încape îndoială? Da, desigur, numai le expune așa declarativ, nu-i mare lucru. Dar să nu credeți că nu au profunzime, că nu sunt elaborate. Deși, în definitiv, totul o voi face pe parcurs. Dar există ideea, iar ideea este marea forță a lumii. Este cea mai mare forță a lumii, ideea. Chiar mai mult decât banii, chiar mai mult decât puterea politică. Chiar mai mult decât moartea, ideea guvernează, ideea domină totul, ideea supraviețuiește chiar celor mai mari catastrofe și cataclisme. Deci, ați dorit, domnilor directori de fundații și editură, să aveți o carte, un bestseller senzațional, dar fără probleme și aluzii politice? Vreți simple aspecte umane, dar pot fi ele oare denumite astfel? Simple? Violul nu este oare și el o mare mizerie a lumii, care rezultă din imperfecțiunea individuală și colectiv-comunitară a omului? Iar incestul nu este și el o manifestare a lipsei de morală inculcată de mic copil la om? Iar sosia nu este și ea o armă de luptă contra persoanei personalităților? Iar zombiada nu este și ea un fenomen social? Veți zice că sunt prea camuflate, prea deghizate, prea ascunse, dar tot acolo se ajunge. Numai că nu o spune direct și pe față. Dar esența aceeași rămâne. Fie, aveți dreptul la poziția, considerațiile și opiniile dumneavoastră. Și eu, fiind constrâns, nu voi putea întreprinde altceva decât să vă atac cu aceste armele mele, armele mele redutabile. Astfel, pornim în marea călătorie a melcului, cu viteza lui și pe care o am putea denumi Melchiada. Ne mișcăm, deci, nu cu pași mari, ca de obicei, ci mișcând, mutând talpa respectivă într-un mod aproape insesizabil, inobservabil, ea fără să se desprindă de la pământ, lipită de iarbă și să ținem direcția spre stejar. 1. Femeia vamp. Femeia vamp este o femeie vamp. Ca să vă puteți edifica mai lesne ce înseamnă o femeie vamp, am să vă aduc un simplu exemplu, o simplă situație. Atunci când femeia și bărbatul, femeia și masculul fac dragoste, femeia vamp nu se mulțumește să primească darul bărbatului sau masculului, după care să se separe de el, ci dorește să-l aibă întreg. Nu doar darul dragostei, ci întreaga ființă să o ia în posesie și să-l devore. Aceasta este femeia vamp, cea care suge sângele, suge ființa masculului și îl desființează. Să nu credeți că mă opresc la această pildă, la această analogie. Așa cum se întâmplă în realitate cu păianjenul și femeia, care acuplându-se cu păianjenul, bărbatul strânge în brațe, îl sugrumă, după care sfâșuindu-l, rupându-l, îl înghite bucată cu bucată. Nu, nici pe departe. Subiectul meu nu se ocupă de insecte, ci de oameni. Femeia VAM pe care o am eu în vedere este într-adevăr o femeie. Are un chip uman, dar totuși este o femeie VAM și dânsa, aflându-se la vârsta de 25 de ani, a reușit să înghită câțiva bărbați, începând de la vârsta de 19 ani. La ora actuală s-a oprit și a aruncat favorile asupra domnului profesor. Iar domnul profesor este un domn profesor filozof cu ochelari, care toată viața lui a făcut filozofie, iar în anii lui de bătrâneță, având un ficior tânăr de numai 17 ani, a hotărât să se căsătorească cu această femeie VAMP. Această femeie VAMP i-a sugerat lui ideea că ea ar putea să-l facă fericit, numai dacă el dorește să fie fericit. Însă filozoful, neștiind ce e fericire, a spus da, vreau să fiu fericit. Femeia VAMP i-a spus, eu am să te fac fericit. Oricâte soții și amante vei fi avut, fericit n-ai fost, doar cu mine ai să fii fericit. Și atunci domnul profesor de filozofie a întrebat, dar poți să-mi spui ce e fericire? Că eu, filozof fiind, am reflectat și meditat atâta pe lume și n-am putut să-mi răspund. Și atunci femeia VAMP s-a uitat galeș la el și a spus, fericirea este atunci când uiți că trăiești pe lume. Fericirea este atunci când uiți că există timp, când timpul nu mai curge, când timpul se oprește și se întâlnește cu eternitatea, într-un singur punct. Nefericirea este chinuitoare pentru că timpul curge și ne chinuie, iar eu îți voi dărui și ție fericirea cea mare care nu va avea sfârșit niciodată. Atunci domnul profesor de filozofie, cu ochelarii lui groși și negre, a hotărât că nu are o altă misiune a lui pe lume decât să fie fericit, iar după aceea să îi învețe pe toți ceilalți oameni de lume cum să devină și ei fericiți. Numai că, din păcate, domnul profesor de filozofie nu știa și nici nu avea cum să știe că femeia VAMP, promițându-i fericire lui, își promitea fericire sieși. Promițând că îl va face fericit prin dragoste pe domnul profesor, ea își programa propria fericire. Și nu de aceea că ea ar fi fost îndrăgostită de domnul profesor, ci de aceea că i-a căzut cu tronc la inimă fiul domnului profesor, care avea numai 16-17 ani și era atât de fragil și atât de proaspăt și atât de dulce. Și iată, domnul profesor a luat-o de soție pe femeia VAMP și această femeie, zi de zi, fiind în mediul familia al casei lui, încetul cu încetul a pătruns în sufletul domnului profesor și iată cazul pe care îl conține acest subiect, această narațiune. Se produce în seara când domnul profesor și cu doamna soției de profesor și cu fiul participă la o nuntă, la o nuntă care are loc într-un restaurant de lux, într-o sală enormă, plină de jur împrejur de oglinzi, pe jos cu parchet tot cu oglinzi și la care se produce o veselie și o distracție enormă și toată lumea e concentrată asupra mirelui și miresei, mireasa în roche albă cu văl de zână, mirele un bărbat voinic și tânărul care stătea lângă maica lui Vitrică și de care îl despărțeau ca vârstă doar 7 ani, se simți el în acea clipă mire, iar maica Vitrică se simți mireasă. Și la acea nuntă dansară toată noaptea împreună și toată lumea îi lăudă și îi admiră. Și iată, la un moment dat, în toiul veseliei, când s-au înfierbântat la incandescență spiritele, doamna profesor, să-ți ia domnului profesor de filozofie, îi șoptește tânărului la ureche. Alfred, Albert, te rog să mă conduci o clipă că am nevoie să ies, să trag o gură de aer curat. Și atunci tânărul o urmează, ea îl duce la ascensor, intră în cabină și pornește să urce în doi, de jos de la restaurant în sus spre acoperiș, unde se află o platformă pe blocul de 15 etaje, unde ieșeau nuntașii să se recreeze, să se relaxeze și, urcând în ascensor, se produce o pană de curent, un defect, și rămân ambii blocați între etaje. Întuneric beznă. Atunci, în întuneric, femeia VAMP îl atacă pe fiul domnului profesor, îl dezgolește, îl are și îl sugrumă. Când se reface mișcarea ascensorului și cabina pornește în sus, băiatul este fără suflare. Ea îl scoate, îl duce pe terasă și îl lasă acolo pe o bancă. După care coboară, revine în sală, se așează iar la masă, alături de domnul profesor și îl mănâncă din ochi. Peste un timp îi șoptește că, uite, a ieșit și fiul dumneavoastră, vroia să plece, să se plimbe singur și nu mai revine. Poate să mergem să-l căutăm. pleacă cu domnul profesor. Și iar când urc în cabina ascensorului, are loc o pană de curent și așa mai departe și așa mai departe. Acesta ar fi primul subiect. Iată deci că am parcurs mai bine de jumătate de cale și ne apropiem de stejar. Chiar așa, cu viteza mielcului. Al doilea subiect ar fi, da, la primul subiect trebuie să adăugăm un postscriptum care vrea să spună că nu e vorba de o femeie vamp, ci e vorba de un incest, pentru că mama s-a acuplat cu fiul, chiar dacă este un fiu vitreg. Este ceva inadmisibil din punctul de vedere al moralei supreme, așa că acest prim subiect conține și femeia vamp și incestul. Al doilea subiect este sosia. Da, despre sosia am amintit și în proiectele prezentate dincolo, în proiectul program respins de cei doi directori. Dar acesta nu este atât de dezvoltat acolo, dar este unul dintre cele mai incitante, ca să zicem așa, și poate fi preluat, modificat, poate fi completat, reactualizat, realizat și prezentat, adică de ce prezentat? Nu mai face a doua tentativă după ce prima a fost respinsă. Stop! Dar de ce nu s-ar face și a doua tentativă? Poate chiar și a treia? De ce nu? S-ar putea face și a treia. Acest subiect, sosia, este unul de mare interes, de mare curiozitate. Și vreau să vă spun că există sosii. Sosia ca atare la modul tradițional înseamnă asemănarea totală a două persoane care pot fi și rubedenie și gemene. Gemene dintr-un ou, dar pot fi și sosii, cum zic eu, și sosii morale, sosii psihologice, identice prin psihic. Dar pot exista și sosii prin nume. Pe mine mă cheamă Nicolae Petru și pe el îl cheamă Nicolae Petru, pe mine mă cheamă Petru Vasile și pe el îl cheamă Petru Vasile, pe mine mă cheamă Simeon Gavrilă și pe dânsul îl cheamă Simeon Gavrilă. Așa că totdeauna, atunci când se referă cineva la unul din noi, el ca și cum s-ar referi și la celălalt. Și atunci se produc confuzii enorme, încurcături mari și omul acela este frustrat, supărat, pentru că cineva i-ar fi furat numele, iar numele nu i-l-a furat nimeni. Așa a fost, așa s-a întâmplat și așa este. Atunci apare să naște, să iscă o nouă variantă de sosie, care îl incomodează, îl jenează, îl revoltă pe acesta din urmă. Pe unul dintre ei, care nu vrea să se împace cu faptul că mai este cineva care poartă același nume, răspunde la această chemare. În felul acesta se produce o încâlcitură înspăimântătoare. Deci, în cazul meu, este o sosie care îmi seamănă ca portret fizic, dar e mai mult ca atât. Coincid și numele, așa cum am spus în proiect. Dar ne lăsăm de acest nume și trecem la altul. Visarion, Visarion, Visarion Sirul, Visarion Stângul, Visarion Mitrea, Visarion Ioanichie, Visarion Știrbul, Visarion Calistrat, Visarion Calistrat, fie Visarion Calistrat sau Calistrat Visarion, nu contează. Și iată, cu acest cuplu de sosie se întâmplă așa că unul din ei, autorul, altul este rubedenia lui, sosia, care fiind invidios pe autor care o anumită faimă, o anumită trecere în lume, hotărăște să răzbune, să-l desființeze pe acest autor și începe să pregătească lovitura pe care să-i o dea. Lovitura pe care să-i o dea. Stop! De acum am ajuns la tulpina stejarului. Aici vom face un mic popas și vom vedea cum să procedăm mai departe. De altfel, mai rămâne și cel de-al treilea sau al patrulea subiect, zombie. Dar acesta nu mai încape în această mică distanță. O să încerc a-l schița și desfășura dincolo, pe parcursul dintre stejar și culme. Acolo, sus, culmea despre care vorbeam adineaur și spre care voi ținea calea. Acum să ne relaxăm un pic, pentru că văd că a trecut deja o oră și jumătate, poate chiar două au trecut din ziua mea și mai rămân 5 ore, până la expirarea acestei secvențe de timp. 5 ore. 5 ore nu sunt puține, dar nici multe nu sunt. Și în aceste 5 ore urmează să se producă lucruri care nu se știe de unde vor veni, cum se vor desfășura, ce vor fi ele, ce vor prezenta și cum se vor încheia. Deci, mă las cu spatele de tulpina stejarului, cu mâinile lăsate libere în jos, închid ochii și stau să-mi revin, să-mi revin, să mă odihnesc. Cel puțin 5 minute. Poate 10. În acest răstimp voi observa ce se va întâmpla în imaginația mea având ochii închiși. Dar nu voi sta cu fața spre apus, căci soarele acum se lasă spre chindie, ci mă voi da de partea cealaltă a stejarului, în parte dinspre răsărit, miază noapte, și voi încerca să gust răcoarea aerului, boarea răcoroasă ce vine de pe vale, de pe oglinda lacului 2 și de pe cele de mai sus. Spre seară răcoarea se revarsă pe fundul văilor și vine să potolească arșița și să pușa la zilei acestei adevară. Aici o mică pauză și vom zice...